السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد ياكم حمدي الله سبحانه وتعالى، كذلك قوم بسالة سلامة قمتم صلى الله عليه وآله وسلم، نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah سبحانه وتعالى. معنى أخصى المختصرات، iko pamoja nasi أخصى المختصرات، na bado tuko katika kitabu al-muamalat، mambo yanayohusiana na al-muamalat. Wiki iliyopita tulikuwa tumesimama kuhusiana na masala ya al-hiba، tukazungumzia hukumu ya hiba na ni vitu gani ambavyo vinasihi kufanya hiba، yani vitu gani ambavyo vinasihi mtu kutoa bure na kumpa mtu mwingine، na namna inavyokuwa inasihi، na wakati gani inakuwa ni lazim، na mtu anapokuwa anamsamehe yule ambaye anemdai، anayedaiwa anakuwa ni bari. Kadhalika tukaja kuzungumzia masala ya baba، tukaja kuzungumzia masala ya baba kwamba yeye ndio peke yake inajuzu kurejea katika kile ambacho amekitoa kwa mtoto wake، huenda kwa ajili ya kufanya al-adil baina yao، na tukazungumzia namna baba anavyoweza kumiliki katika mali ya mtoto wake. Tukasema atamiliki kwa kushika pamoja na kauli au nia، na tukaleta hali ambazo hazifai baba kujimilikishia katika mali ya mtoto wake. Na
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin، wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، ومن مرضه غير مخوف يصبه كصحيح أو مخوف كبرسان أو إسهال متدارك، ومن قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش كصحيح فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
طيب، ثم قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. وليس لولد، نا سيو كمتوتو، يعني هايفاي كمتوتو، ولا لورثته ولا كوارثواك، ولا لورثته أي لورثة الولد، لورثة الولد ولا كوارث ومتوتو مطالبة أبيه، kumdai na kumtaka baba yake bidaini deni wanahwihi na mfano wake. Ikiwa baba alimkopa mtoto, mtoto haijuzu kwake kumhitaji na kumtafuta na kumtaka baba kulipa deni. Kadhalika warithi wake wanahwihi na mfano wake. Hapa alivyosema wanahwihi oktob ka ujurati ardhin zaraaha wa darin yaskunuha. Ka ujurati ardhin zaraaha wa darin yaskunuha. Ka ujurati ardhin zaraaha, kama vile ujira wa ardhi aliyoilima. Wa darin yaskunuha, na ujira wa nyumba anayoishi. Inawezekana mtoto alikuwa na ardhi, baba yake akalima hiyo ardhi, huenda mtoto kawaida yake hiyo ardhi anakuwa anakodisha. Kwa hiyo mtu anayekuwa anachukua anatoa malipo. Inawezekana baba naye akajiingiza na kuwa jumla ya wale wanaolima katika hiyo ardhi. Kwa hiyo haitaikani mtoto kumtaka na kumtafuta baba yake kwa ajili ya malipo ya hiyo ardhi. Wa darin yaskunuha, na nyumba ambayo anaishi. Thumma kala bal binafakatin wajiba. Bal lilibni mutualabatu abihi binafakatin wajiba. Bal lilibni, bali inajuzu kwa mtoto mutualabatu abihi kumtaka baba yake na kumtafuta. Binafakatin wajiba, kwa huduma za wajibu, kwa matumizi ya wajibu. Ala abihi, juu ya baba yake. Huduma, matumizi ya wajibu ambayo yako juu ya baba yake. Lifakrihi wa ajzihi anil kasbi. Lifakrihi, inajuzu kufanya hivyo mtoto kwa baba yake kwa sababu ya ufakiri wake. Kiwa mtoto hana kitu na baba anacho, basi inajuzu kwa mtoto kumtafuta na kumdai baba yake huduma za wajibu kwa sababu ya huo ufakir. Wa ajzihi anil kasbi, na kushindwa kwake kuchuma mali. Kwa hiyo kama mtoto hapati huduma kutoka kwa baba yake na yeye ni fakiri, basi inajuzu huyu mtoto kumtafuta baba yake na kudai zile huduma za wajibu. Wanasema ikiwezekana kama hatoe hata kwa kumfunga. Muhimu zile huduma za wajibu awe ni mwenye kupata. Al-ana ntakilu ila atwiyati al-marid. Sasa hivi tunahamia kwenye utoaji wa mgonjwa. Mgonjwa anapokuwa anaumwa akaamua kutoa kitu katika mali yake kumpa mtu mwingine, hukumu yake inakuwaje? Qala Sheikh Ibn Balban rahimahullahu ta'ala, waman maradhuhu ghairu makhufin. Waman kana maradhuhu ghairu makhufin, na mwenye kuwa ugonjwa wake sio makhufu. Yani ghairu makhuf ni ugonjwa ambao mtu hafi ghaliban. Ni mtu anaweza kupata na huo ugonjwa akajiuguza siku moja siku mbili akapona. Ugonjwa ambao si makhuf. Kasudain kama vile mtu kuumwa na kichwa. Wa humma na homa. Kayaumin kama vile siku moja. Hizi homa sio makhuf. Mtu hafi ghaliba. Inawezekana akafa lakini inakuwa mara chache. Kwa hiyo homa kama hiyo haiwi ni makhofu. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa na maradhi ya namna kama hiyo, tasarrufuhu kaswahihi, yani tasarrufuhu katasarrufi sahihin. Tasarrufuhu, kule kutasarrufu kwake katika mali yake, kile ambacho atakachokifanya katika mali yake, kasahihin yani katasarrufi sahihin, ni kama vile ambavyo mtu mzima anakuwa na tasarruf katika mali yake. Hatta wa in mata bihi, hata kama atakufa kwa huo ugonjwa, maadamu si makufu, kile ambacho atatasarrafu katika mali yake ni kama vile anavyotasarrafu mtu mzima. Yani nini makusudio ya haya maneno? Makusudio ya haya maneno, hata kama atatoa mali yake yote na kumpa mtu, inasii? Yani mtu mzima anapokuwa anatoa mali yake yote asibakiwe na kitu hata kidogo, akampa mtu mwingine, hiyo inasii? Hiyo inafanyaje? Inasii. Kwa yule ambaye atakaye kuwa na ugonjwa, ugonjwa ambao si mahofu, kile ambacho yeye atakachokitoa katika mali yake na kumpa mtu mwingine, ina swihi. Thumma qala, au makhufun, hapa aliposema au ukto, au man kana maradhuhu, au man kana maradhuhu makhufan, au mwenye kuwa maradhi yake ni makhufu. Makhufu, ma yamutu bihi al-insanu ghaliban, yule ambaye maradhi yake ni makhufu. Kabirisami, kama ilivyokuwa birsam, mwenye anasema huu ni ugonjwa ambao unakuwa katika akili ya mtu na ghaliba ni mtu haponi, yani akipatwa na huo ugonjwa anaenda mazima, kipatwa na huo ugonjwa anaenda mazima, habaki, yani anakufa. Ugonjwa ambao unakuwa katika akili. Na mashehe katika vitu ya namna kama hii wanazungumza kulingana na miaka yao wao. Yanawezekana miaka yao ugonjwa ulikuwa ni makufu, lakini leo usiwe makufu. Ya leo kutokana na ile hali ya maendeleo iliyokuwepo, inawezekana huo ugonjwa ukapatiwa dawa ikawa mtu hafi ghaliba. Lakini zamani ilikuwa hayo magonjwa mtu anapokuwa anapatwa nayo alikuwa anakufa mazima. Wa ishalin mutadarikin, na kuharisha kusiko jifunga. Wa ishalin mutadarikin, na kuharisha kusiko jifunga, yani mtu akaanza kuharisha muda mrefu ikawa kule kuharisha hakujifungi, hayo maradhi yanakuwa ni makhufu. Wa maqala tabibani muslimani adilani inda ishkalihi annahu makhufun. Ma kala tabiba, na yale maradhi waliosema madaktari wawili muslimani waislamu adilani waadilifu, la wahidun walau adima ghayruhu, la wahidun, na si maradhi aliyosema daktari mmoja, la wahidun, na si maradhi aliyosema daktari mmoja, wala waadima ghairuhu, hata kama akikosekana mwingine, hata kama sehemu aliyopo akikosekana mwingine akisema kwamba haya maradhi ni makhofu, kauli yake haitokubalika wala kufanywa kazi. Kwa madaktari wawili waislam waadilifu, inda ishkari hi, wakati wa maradhi hayo kuwa na ishkali, kuwa na hali mbili, ima kuzingatiwa kuwa ni makhufu au sio makhufu. Kwa hiyo madaktari wawili wa Kiislamu waadilifu wakisema hayo maradhi ni makhufu, yatazingatiwa kuwa hayo maradhi ni makhufu. Sijua virusi vilivyo enea leo duniani, corona, makofu au si makofu, lakini ukiangalia hali ilivyo la shaka makofu. Maradhi yale, virusi vile vinavyokuwa vinampata mtu, anakuwa katika maradhi ambayo ni makofu. Ndio maana anasema inda ishkali annahu makofu, wakati wa ishkali, wakati wa kuchanganya kuwa ni makofu au si makofu. Kwa hiyo wakisema kuwa ni makofu au madaktari wawili waislamu adirifu, hayo maradhi yatakuwa ni makofu. Je, mtu anapokuwa katika maradhi haya ambayo ni makhofu, hukumu zake zinakuwaje? Sheikh anatuambia la yalzamu tabarruhu liwarithin bishay'in. La yalzamu tabarruhu liwarithin bishay'in. Hapo alivyosema la yalzamu tabarruhu, اكتب لا يلزم تبرع صاحب المرض المخوف. تبرعه تبرع صاحب المرض المخوف. صاحب المرض المخوف لا يلزم حيوني لازمة تبرعه تبرع صاحب المرض المخوف إلى تبرع na kujitolea na mali anayoitoa mwenye maradhi ambayo ni mahofu. Yani mtu sasa yuko katika maradhi haya ya al-mahof, akaamua kuchukua kitu katika mali yake kuitoa liwarithi, kumpa mmoja katika warithi wake bishai'in, kwa kitu chochote. Hapa alivyosema la yalzam tabarruhu liwarithin bishai'in uktum mithlu ibnihi au abihi, mithlu ibnihi au abihi, mithlu ibnihi mfano mtoto wake, au abihi au baba yake. Yani mtu yuko katika maradhi ya namna hii, maradhi ambayo ni mahofu, akaamua kuchukua kitu katika mali yake kumpa mtoto wake, ile tabarru anayoifanya haiwi lazima, haiwi lazima, ikiwa na maana kwamba inajuzu kughairisha, najuzu kughairisha, bali baadhi ahli elimu wanasema haijuzu yeye kufanya kitu cha namna hiyo. Au yeye katika maradhi ya namna kama hiyo akaamua kuwa mwenye kuchukua kitu kumpa baba yake, hiyo inakuwa haijuzu wala haiwi lazimu. Wala bima fauka thuluth li ghairihi, yani wala yalzam tabarruhu bima fauka thuluth li ghairihi, na wala haiwi lazimu kutabarra kwake, kutoa kwake mali fauka thuluthi, ambayo iko juu ya thuluthi, ligairihi ya ligairi warithi, kumpa mtu asiyekuwa mrithi, ligairihi ya ligairi warithi, kumpa asiyekuwa mrithi. Yani mtu anaumwa, mtu anaumwa maradhi ambayo ni mahofu, akaamua kuchukua mali yake kumpa mtu mwingine, hiyo inakuwa si lazim, bali baadhi ya ulama wanasema ijuzu. Na hapa tuwe na intibahi, kuna baadhi ya watu wanapofikia kupatwa na maradhi, ndio mtu anapokumbuka habari za sadaka na anapokumbuka habari za kujitolea. Yaani mtu akiwa mzima hivi vimali anayo inakuwa ngumu kujitolea, lakini anapokuwa anapatwa sasa na maradhi, basi tumuona kama kuna mali yake huko anatoa sadaka, wenda kujua safari imeanza ya kuelekea kwa Allah. Kwa hiyo bora nitoe kabla roho haijachukuliwa. Lakini kumbuka unapokuwa unafanya hivyo na wewe unawarithi, unakuwa kana kwamba unawadhulumu wale warithi. Kwa hiyo sadaka toa hadi yakuwa uko mzima wa afya. Kama kuna baadhi ya watu wao wanafanya ibada na kuswali, wanapoona maradhi ya kukaribu, wanapoona maradhi ya kukaribu, mpaka nikasimulia kwamba bwana mmoja ana ukimwi. Sasa unavyoenda pale na kumzidia na kujiona afya haiendi vizuri, basi ataanza kuwa ni mwenye kudumu msikitini. Unaona anadumu sana msikitini, lakini akitumia vile vidonge na afya kuwa njema, yani yuko vizuri, sasa huyo anaweza kwenda zake na shughuli kama kawaida. Sasa hali za namna hiyo haifai, hazifai. Muislamu inabidi ufanye ibada zako kila siku daiman. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ufikiwe na mauti. Kwa hiyo hata kwenye upande wa mali, wewe hautakikani kutoa mali yako kumpa mtu mwingine wakati uko katika maradhi ambayo mtu huwa anakufa ghaliban. Utakikani kufanya hivyo illa biijazatil waratha, isipokuwa kwa kupitisha warithi. Illa biijazatil waratha, isipokuwa kwa kupitisha warithi. Katika hali zote mbili, yani
ikiwa ameamua kuchukua kitu na kumpa mmoja katika warithi wake, yani kwenye warithi, hata kama kikiwa ni kidogo, hata kama kikiwa ni kidogo, haijuzu. Lakini warithi wengine wakisema ah, haina shida, mpe, itajuzu. Lakini kwenye kumpa mtu mwingine haitojuzu ikiwa zaidi ya theluthi. Lakini wakijuzisha warithi kwamba haina shida, mpe, itafanyaje? Itajuzu. Ama ukisema hapana, usimpe, haito juzu huyo aliye ashiriwa kuwa apewe kupewa hicho kitu katika mali. Tayeba. Thumma kala wa manimtadda maradhuhu, na mwenye kurefuka maradhi yake. Wa manimtadda maradhuhu, na mwenye kurefuka maradhi yake. Bijudhamin kwa ukoma. Bijudhamin kwa ukoma. Wanahwihi na mfano wake. Wanahwihi na mfano wake, kama vile mtu kupooza. Walam yaktauhu bifirashin, lakini hayo maradhi hayajamkata, yani hayajamkata na kitanda, yani hayajamfanya awepo kitandani. Anaumwa hayo maradhi, lakini anaamka na kufanya shughuli zingine. Walam yaktauhu bifirashin, yani walam yaktua almaradhu bifirashin, maradhi yale hayajamweka kitandani. Maradhi hayajamweka kitandani, yani lam yalzam firasha, lam yalzam firasha, hajalazim na kudumu kitandani. Fakasahihin, huyo anakuwa kama mzima tu. Fakasahihin, anakuwa kama mzima. Anakuwa kama mzima. Yani maradhi maadamu yeye hajamlaza kitandani, basi atakacho kifanya wakati huo inakuwa kama vile anavyofanya mtu mzima. Wa in kata'ahu bifirashin famakhufun. Wa in kata'ahu bifirashin famakhufun. Wa in kata'ahu bifirashin, hayo maradhi yakimlazimisha kuwa kitandani, famakhufun, hayo maradhi yatakuwa ni makhufu. Fama khofu, ni hayo maradhi yatakuwa ni makhofu. Kwa yakiwa makhofu, nakuwa kama vile mtu ambayo katika maradhi ambayo mtu anakuwa anakufa ghariban. Kwa hiyo amezungumza hii maradhi kwamba hukumu zake ni kama hukumu za yule ambaye maradhi yake si makhofu, na kama yamemlazimisha kubaki kitandani, hukumu yake ni kama mtu ambayo katika maradhi ambayo ni makhofu. Thumma qala wa yu'tabaru 'inda al-mauti kaunuhu warisan au la. Intabihu huna. Wa yu'tabaru inda almauti, na inazingatiwa wakati wa umauti. Hapo aliposema inda almauti, uktub mauti alwahib. Wa yu'tabaru inda almauti mauti alwahib, mauti ya yule mtoaji wa mali, na itazingatiwa kwenye umauti wa mtoaji wa mali. Kaunuhu, hapa alivyosema kaunuhu, oktob kaunu manuhi balahu, kaunuhu kaunu manuhi balahu, kaunu manuhi balahu, kuwa yule ambaye aliyopewa hiyo mali warisan au la, ni mwenye kurithi au si mwenye kurithi. Tunachozingatia ni wakati wa umauti. Je, huyo mtu wakati wa mauti ni mwenye kurithi au si mwenye kurithi? Kwa tumesema kwamba haifai akiwa katika maradhi ya mauti kutoa kitu kwa ajili ya nini? Warithi wake. Haya yote tutayazingatia wakati wa kufa yule mtoaji wa hicho kitu. Sasa maana ya haya maneno ni nini? Maana ya haya maneno, mtu inawezekana kuna wakati hawi mrithi. Kadi yakunu linsanu inda mauti maradhi makhuf li shakhsin ghairu warithi fa asbaha warithan. Nazikana wakati mtu anapatwa na maradhi ambayo ni makhuf, asio wa mrithi, lakini baadaye akawa mrithi. Mithlu al-akhi ma wujudi libni, mfano wandugu pamoja na kuwepo mtoto. Mtoto akiwepo na kuna ndugu, huyu ndugu hapati chochote katika mirathi kwa sababu ya kuwepo nani? Mtoto. Lakini kabla ni yatawafa, lakini kabla ya kufa, tuufia al-ibnu. Akafa mtoto. Yani mtu alikuwa na mtoto wake, alikuwa na ndugu yake. Kusema akiwa na mtoto na ndugu, kwenye mirathi, yule ndugu hapati nini? Hapati chochote. Sasa inawezekana wakati maradhi ambayo ni makhofu, yalipo mpata mtu akaamua kutoa kitu kumpa ndugu yake. Sisi tunaelewana? Kisha kabla ya kufa akatangulia kufa mtoto. Kwa akifa mtoto, sasa itakuwa yule mtu amebakiwa na nani? Ndugu. Anabakiwa na ndugu. Kwa hiyo wakati huo ndugu atakuwa ni mrithi, lakini kabla hakuwa mrithi. Hii ndio makusudio yake. Kwa hiyo sisi tutachokizingatia, tutaangalia wakati ule wa yule kufa. Je, sasa hivi amekufa, huyu ni mrithi au si mrithi? Akiwa mrithi, kama alikuwa amepewa kitu, hicho kitu hatopewa isipokuwa kwa kupitisha nani? Kupitisha warithi. Sawa? Kadhalika kama amempa mtu mwingine, wakati wa kufa huyo mtu hatopewa isipokuwa mpaka warithi wafanyeje? Wapitishe, ikiwa alichokitoa ni zaidi ya nini? Ya thuluthi. Thumma kala wa yubda'u bil awwali fal awwali bil atiyya. Na ataanzo wa mwanzo, kisha anayefuata kwa atiyya. Maana yake haya maneno ni nini? Mtu yeye alikuwa mzima, kusema Abu Saif, nakupa mpunga hapa laki, Abu Samir laki mbili, Abu Jurei laki tano. Sawa? Nasikana maradhi yenyewe hayakuwa makofu, lakini akapata nayo maradhi alafu akafa. Hapa ataanza kupewa mwanzo, kisha anayefuata, kisha anayefuata. Kwa yule ambaye wa kwanza kupewa, ambaye ni Abu Saifa, ataanza kupewa yeye. Kisha Abu Samir, kisha Abu Jurei, kama bado ziko. Lakini kama apewa Abu Saifa, kisha akapewa Abu Samir, zikaisha, basi Abu Jurei hatupata nini? Hatupata kitu. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu tunamtanguliza wa kwanza, kisha anayefuata, kisha naye fuat. Hadha bikhilafi alwasiya. Hadha bikhilafi alwasiya. Hili ni kinyume na wasiya. Hili ni kinyume na wasiya. Hadha bikhilafi alwasiya. Hii ni kinyume na wasiya. Fa fil wasiyati yaktasimuna almusa lahu. Fa fil wasiyati yaktasimuna almusa lahum. Katika wasia watagawana wale wote ambao walikuwa wamewekewa wasia. Wasia utakuja. Yani wasia ni nini? Wasia ni kusema apewe mtu fulani kitu fulani nikifa. Apewe mtu fulani kitu fulani nikifanyeje? Nikifa. Huu ni wasia. Sasa ikiwa amehusia watu watatu wanne kupewa kitu baada ya yeye kufa, basi hawa watu watakuwa ni wenye kugawana. Hatuzingatia kwamba nani alimuhusia mwanzo na nani alimuhusia mwisho, bali wote kwa ujumla watafanyaje? Watagawana kile ambacho yeye alihusia kitolewe. Thumma kala wala yasihu ar-ruju'u fiha uktub fil atiyya. Wala yasihu ar-ruju'u fil atiyya, na wala haisihi mtu kurejea na kutaraja katika atiyya. Yani mfano mtu akasema hizi 10,000 nampa fulani, haijuzu yeye kusema bwana nimeghairi, asipewe tena. Lakini ikisha kuwa lazima vipi? Na kuwa lazima tumeshazungumza, bikhilafi alwasiya fayasihu arrujuu fiha. bikhilafi alwasiya kinyume na wasia, fayajuzu rujuu fiha, fayajuzu au fayasihu rujuu fiha, inajuzu na kusihi mtu kurejea katika wasia na kusema nimekairi kabla ya kufa, akasema nifanyeje, nimekairi, yule ambaye nilihusia apewe laki tano yule asipewe, akagairi. Hiyo inasihi na kujuzu. Anasema yu'tabaru qabuluha inda wujudiha, yu'tabaru qabuluha, na inazingatiwa kukubali hiyo afia. Hapa leo sema qabuluha uktub al-afia inda wujudiha, inda wujudi al-afia yu'tabaru qabuluha, na inazingatiwa kukubali kwake hiyo afia, inda wujudiha, wakati wa kuwepo kwake. Yani mtu anapopewa kitu na mtu mwingine, inazingatiwa yule mtu kukubali kwa kuwepo hicho kitu. La kabuluha, kabuluha huyu yu'tabaru kabuluha inda wujudiha, yani wujudi al-afiyya, bikhilafi al-wasiyya, bikhilafi al-wasiyya, kinyume na wasiyya, bikhilaf al-wasiyya, kinyume na wasiyya. لأنها تبرع بعد الموت، لأنها تبرع بعد الموت، لأنها تبرع بعد الموت، وسبب وصية نمت كتبرع بعد كفقواك، فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله، فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله، فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله. Fala hukuma, hakuna hukum likabuliha, ya kukubali wasia, wala raddiha, wala kukataa, kabla hu, kabla almauti, kabla ya mtu kufa. Kwa mtu ajafa, mtu akasema bana nimekubali wasia au sijakubali, hakuna hukumu, kwa sababu yule mtu ajafa, yule mtu hajafa. Kwa inawezekana akafa yule ambaye alihusiwa apate kitu fulani kabla ya yule mwenye kuhusia hajafanya, hajafa. Kwa hiyo hatuzingatia kukubali kwake yule ambaye inabidi apewe kitu katika wasia kabla ya yule mwekaji wa wasia hajafa. Thumma kala wa yathbutu almilku fiha uktu fil atiyya. Wa yathbutu almilku fiha fil atiyya, na unathibiti umiliki katika atiyya min hiniha, wakati ule ambao mtu atakavyokuwa amepewa na kushika. Wayathbutu almilku fiha, na unathibiti umiliki katika atiya min hiniha, wakati mtu atakapokuwa amepewa hiyo atiya, bikhilafi alwasiya, bikhilafi alwasiya, kinyume na wasiya, bikhilafi alwasiya, kinyume na wasiya. La yathbutu almilku illa ba'da alqabul walmaut, wala yathbutu almilku illa ba'da alqabul walmaut, wala yathbutu almilku illa ba'da alqabuli walmauti. Kwenye wasia hauthibiti umiliki isipokuwa baada ya kukubali na umauti. Kwa tumeona al-atiya na alwasia kuna tofauti katika hali ngapi? Katika hali ngapi? Katika hali ngapi? Nne. Katika hali nne. Katika atiya tunasema yubda bila awwal fala awwal bila atiya bi khilafi alwasiya wala yasihu arruju'u fiha bi khilafi alwasiya wa yu'tabaru qabuluha 'inda wujudiha بخلاف الوصية ويثبت الملك فيها من حينها بخلاف الوصية. وتفاوتي يا عطية نا وصية إيكو كتك إيزو حالي نن أو كتك هاي مزنجيرة يا أين نن. أنا سيما والوصية بخلاف ذلك كله نا وصية نكنيومنا هاي يوت والوصية بخلاف ذلك كل نا وصية نكنيوم شا hayo yote manne ambayo tumeyataja hapo mwishoni.
Kwa leo tunasimamia hapa, tutaendelea kesho insha Allahu Ta'ala.